Të ndëruar dëgjues, programi në vazhdim ja kemi dedikuar Iranit të bukur islamik dhe bukurive, traditave dhe zakoneve të provincave të këtij vendi të madh. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. E janë me ne në Iran. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranueshëm me edicionin e radhës të programit E janë me ne në Iran. Nëse ju kujtohet në edicionin e kaluar, thamë se provinca Fars gjendet në jug të Iranit dhe në përgjithësi është një rajon malor dhe bjeshkët e larta në këtë provincë janë vazhdimi vargmaleve Zagros, të cilat shtrihen nga veri perëndimi në drejtim të pjesës jugore të Iranit. Në provincën Fars, bjeshkët e vargmaleve Zagros gradualisht reduktohen dhe shëndrohen në vargmale të gjëra dhe me lartësi të ulët. Kjo është në kohën kur njëkohësisht me uljen e nivelit të lartësisë dhe me reduktimin e sasisë së rreshjeve, krijohet një klimë më e ndryshme dhe si rezultat zhvillohet një larmi më e madhe në natyrën e bimëve dhe gjallësave në provincën Fars. Kjo larmi e botës biologjike dhe zoologjike ka krijuar një prej parqeve më të bukura kombëtare të Iranit, i cili quhet Parku Bamu në provincën Fars. Duke marrë parasysh rëndësinë e këtij parku nga aspekti tërheqjes së ekoturizmit dhe turizmit natyror në rajon, e konsideruam të rëndësishëm që pjesën e parë të këtij edicioni të flasim rreth këtij parku. Në veri të provincës Fars dhe në veri lindje të qytetit të Shirazit, qendra e provincës Fars, gjendet Parku Kombëtar Bamu. Ky park me magistralen Shiraz-Esfahan ndahet në dy pjesë, në pjesën lindore dhe ato perëndimore, dhe distanca e këtij parku me qytetin Shiraz është 5 kilometra. Parku Kombëtar Bamu është shpallur si i tillë që nga viti 1962 me një sipërfaqe mbi 100.000 hektar dhe konsiderohet zonë ndaluar. Njëkohësisht me shtimin e popullsisë dhe me zgjerimin e qytetit Shiraz, gradualisht është zvogluar edhe sipërfaqja e këtij parku kombëtar. Dhe në vitin 1346 Hijri Shamsi, ky park ndryshoi emrin në zonën e mbrojtur dhe disa vite më vonë u shndërrua në park kombëtar. Aktualisht, sipërfaqja e këtij parku është mbi 40.000 hektar dhe përfshin tre vargmale të cilat shtrihen paralel nga lindja në perëndim. Pika më e lartë e këtij parku është Maja e Bjeshkës Bamu, me lartësi 2700 metra mbi nivelin e detit dhe mund të duket shumë bukur nga qyteti Shirazit. Mes këtyre maleve gjenden fusha të ngushta që në njërin prej tyre jeton një numër shumë i madh i drenushve. Në luginat e ulta dhe buzmaleve jetojnë lloje të ndryshme të kafshëve si delja, dhia e egër, bolli e të tjerë. Karakteristika shkëmbore e këtij parku ka krijuar kushte të përshtatshme për jetesën e disë e egër dhe kaprollit. Sipas studimeve të bëra në Parkun Kombëtar Bamu, jetojnë 32 lloje gjitarësh, 91 lloje shpendësh dhe 19 lloje zvaranikësh dhe 3 lloje të amfibëve. Prandaj kjo përbërje tregon një larmi të pashembullt të kafshëve në këtë park. Vlen të theksohet se në këtë park jetojnë edhe 18 lloje të shpendëve të mbrojtur, 6 lloje të shpendve që kërcenohen nga zhdukja e llojit të tyre dhe 4 lloje të gjitarëve të mbrojtur. Nga aspekti i mbulesës bimore, gjithashtu klima e përshtatshme shoqëruar me rreshje të mjaftueshme është bërë shkak për zhvillimin e bimëve të ndryshme në Parkun Kombëtar Bamu. Në pranverën e parakoshme të Parkut Bamu, lloje të ndryshme të luleve dhe bimëve mbulojnë të gjithë zonën, duke krijuar kështu një pamje mahnitse dhe shumë të bukur nga larmia e ngjyrave të luleve të ndryshme. Deri më tani në Parkun Kombëtar Bamu janë identifikuar mbi 300 lloje të bimëve, të cilat njëkohësisht posedojnë edhe vlerë të veçantë bimore dhe farmaceutike. Mbulesa e përshtatshme bimore në Parkun Kombëtar Bamu është bërë shkak që lloje të ndryshme të kafshëve si dreri, kaprolli, dhia e egër, ballica dhe kafshë të tjera barngrënëse të mblidhen në këtë park. Në këtë park jeton gjithashtu edhe një numër i konsiderueshëm i kafshëve mishngrënëse si leopardi, ujku, hiena, macja e egër, çakalli dhe lloje të ndryshme të dhelprave. Kjo është për arsye se ato gjuajnë kafshët barngrënëse. Në këtë park gjithashtu jeton dhe një lloj i madh i shpendëve të ndryshëm si thellëzat, shqiponjat e të tjerë. Parku kombëtar Bamu është një prej zonave të ralla në Iran ku ekziston mundësia për të parë botën zoologjike nga afër. Larmia e bimëve dhe gjallësave së bashku me pamjet mahnitëse natyrore janë prej karakteristikave më tërheqëse të këtij parku në fushën e turizmit natyror. Gjithashtu, edhe karakteristikat për hulumtime në parkun kombëtar Bamu, për shkak të resurseve të pasura dhe distancës jo të madhe deri në qendrat shkencore, e kanë shndërruar këtë park në një vend të veçantë për kryerjen e hulumtimeve shkencore në fushën e studimit të bimëve dhe të gjallësave. Niveli i interesimit të njerëzve për të vizituar këtë park është aq i madh saqë çdo javë gjatë ditëve të pushimit, një numër i madh i familjeve iraniane i kalojnë pushimet në këtë park duke u kënaqur me natyrën e bukur dhe klimën jashtëzakonisht të përshtatshme. Në pjesën e dytë të këtij edicioni, do të njihemi me një tjetër ekosistem të pashembull të natyrës së Iranit në provincën Fars, i cili është liqeni Bakhtegan. Ky liqen konsiderohet pjesë e parkut kombëtar Bakhtegan. Zona Bakhtegan, për shkak të pozitës së veçantë dhe rëndësisë ekologjike të saj, që nga viti 1968 është vendosur në mbrojtje dhe nga viti 1995 është shpallur park kombëtar. Ky park kombëtar gjithashtu ka një sipërfaqe prej 117.000 hektarësh dhe gjendet në provincën Fars. Niveli i lartësisë mbi detare të këtij parku kombëtar është 1560 deri në 2480 metra mbi nivelin e detit. Rreshtet vjetore arrin deri në 330 mm dhe temperatura mesatare e kësaj zone është 15 gradë Celsius. Këto kushte klimatike janë bërë shkak që parku kombëtar Bakhtegan të ketë një klim të thatë shkretinore dhe mesatare. Parku kombëtar Bakhtegan përfshin liqenin Bakhtegan dhe një pjesë të tokave malore dhe kodrinave në veri të saj konsiderohen dhe nëstrehim për botën zoologjike të tij. Uji i liqenit Bakhtegan në deltën e lumenjve është i ëmbël, mirë po në pjesë të brendshme të tij ai është i kripur. Liqeni Bakhtegan në vitet me plotë reshje arrin thellësinë 3 metra dhe duke u bashkuar me liqenin Tashak, të dy së bashku krijojnë një liqen më të madh. Bimët në nënujore si algat zhvillohen në masë të madhe dhe me një larmi të madhe në liqenin Bakhtegan. Në pjesën e thatë të parkut kombëtar Bakhtegan zhvillohen bimë të tjera si fistiqet, bajamet, brukët dhe trumzat. Ishujt e liqenit Bakhtegan gjithashtu konsiderohen një vend i përshtatshëm për jetën dhe zhvillimin e shumë shpendëve emigrant dhe vendor. Ky faktor është bërë shkak që parku kombëtar Bakhtegan të njihet nga organizatat ndërkombëtare për jetën e shpendëve si një vend me rëndësi të veçantë për shpendët. Llojet e rëndësishme të gjallësave të këtij parku kombëtar janë si dhia e egër, kaprolli, ballica, leopardi, flamengot, pata, leleku i bardh, grabitqarët, breshkat dhe peshqit. Larmia dhe densia e lëndëve ushqimore bimore dhe gjallësave në ujin e këtij liqeni është bërë shkak që në këtë liqen të jetojnë në masë të madhe edhe karkalesi i detit Artemia. Larmia e madhe zoologjike dhe biologjike, si dhe peisazhet e bukura natyrore, kanë krijuar rrethana të përshtatshme për zhvillimin e veprimtarisë shkencore hulumtuese dhe turistike në parkun kombëtar të liqenit Bakhtegan. Peisazhet e bukura dhe të pashembullta natyrore të provincës Fars nuk përkufizohen vetëm me atë që tha më lart. Në edicionin e ardhshëm, do të njihemi me një pjesë tjetër të tërheqjeve natyrore të kësaj province në jug të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, lutemi të na ndiqni në vazhdim. Të nderuar dëgjues, adresa e websajtit të radios shqiptare jashtë kufijve të radio televizionit të Republikës Islamike të Iranit tani e në vazhdim do të jetë parstoday.com/sq. Lutemi të ndiqni programet tona duke na ndjekur në këtë adresë.